ስነ ስርዓት ቀብሪ ፍሉጥነ ጥበበኛ ትካ በወልደ ማርያም አቡና ስነ ጥበበኛ ትካ በወልደ ማርያም በዕለት 24 ሰነ አሪፎም በዕለት 27 ሰነ አመንደፈራ ሐመድ አዳም ለሚሶም አቶ ትካቦ በእስራን ሸሞንተን ሚያዝያ ስንጭ አተሚትን እስራን ሐሙሽተን ካቦቦ ወልደ ማርያም ይመርን አዲዮም ወይዘሮ አለፈሽ ንጉሰን አኳት ይተወሊዶም አመንደፈራ አብዮም እድሜዮም ለትምህርት ምስአኸለ አብንዳሃለ ቃቤተ ክርስቲያን ፊደል ቆጽሮም አቤት መሳንጆ ጆክ ሳብራብ አይችል ድማዛ ዘሙ አፍተን ትሪያን ዘ ኮለን ሲኔማታ ፊልምታት ጣሊያን በመዕዛብ ቋንቋ ጣሊያን ክመልቁ ፋሉ አቦና ስነ ጥበበኛ ትካ በወልደ ማርያም አብ ሲኔማ ይሰርሑ በመንባሮም አብ ትጽሙ ሲኔማ ድምፆም ዓዋቢሎም ክደርፉን ከለዉ ብዙሓት መንእሰያት ንክሰምዕዎም ኣብቲ ማዕሶ ይፅጉዑ ምንባሮም ፈለጥቶም ይዛረቡ ዓብ ስነ ጥበበኛ ኣቦና ኣስረ ዝተሰማ ሓደ ግዜ ንኣሽቱን ከሎና ኣያና ትካቦ ዓውኢሉ ክደርፉ እንከሎ ፅን ኢልና ንሰምዖ ነበርና በትናቱ ድምፂ የተፀገየ ና ሙዚቃ ክኣቱ ዝኸኣልኩ ብምባል ቃል ምስክርነቶም ሂቦምሎም ነበሩ ኣቦና ትካቦ ወልደ ማርያም ኣብቲ ማሕበር ተዋስኦ ደቀባት ማለት ማተደ ኣብ ካልኣይ ጉዕዞኣ ጉጅለ ሙዚቀኛታት ጠርኒፋ ኣብ ትንቀሳቀሰሉ እዋን 1947 ምስቶም 13 ተወዳደርቲ ተመዝጊቦም ኣብ ሲነማ ዝሜራ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ተሳቲፎም ሳልሳይ ብምውፃእ ድምፃዊ ናይ ምዃን ብቕዓቶም ኣመስከሩ ሽዑ በታ በዕሎም ግጥሙን ዜማን ዘውፅኡላ ናይ ውሽጢ ልበይ ንመን እየ ዝነግሮ ፍቕሪ እምበር ሒዙኒ ድኻ ዘይኽእሎ እትብል እዮም ተወዳዲሮም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ድራማ ከም ተዋሳኢን ደራስን ክሰርሑ ከለዉ ጣልያን ኦፔራ ዝፃወተሉ ዝነበሩ እዋን ናብ ሲነማ ሰራየ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሲነማ መንደፈራ ነቲ ኦፔራ ክደግምዎን ክደርፍዎን ጀመሩ ብፍላይ ናይ ሓደ ማርዮ ላንዞ ዝበሃል ደራፊ ብትክክል ይደርፎ ብምንባሮም ማርዮ ዝብል ሳጓ ውፅዎም ነበረ ካብዚ ዝነኸለ እቲ ስነ ጥበብ ኣብ መንፈሶም ሰረፀ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስቶም ናይቲ እዋን ትቡብ ኣብ ዝነበሩ ከም በዓል ኣበበ ተስፋይን ሻምበል ፅገን ዝኣመሰሉ መስረቲ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ብምድራፍ ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ይሰርሑ ኣብ ኣስመራ ምስ ተመልሱ ኣብ ፊልድ ፎርስ ተቆፂሮም ይሰርሑ ነይሮም ብድሕሪ እዚ ኣብ ፊናንሳ ተቆፂሮም ኣብ ኩለን ከተማታት ኤርትራ እናተዘዋውሩ ይሰርሑ ኣብ 1961 ሓደ ካብ መስረቲ ማታ ብምዃን ካብ ጠልያን ገንዘብ ተለቂሖም ምስተወልደ ረዳ ብምዃን ነቲ ዓባይ ጉጅለ ሙዚቃ ማታ ከምዝመስረትዋ ይንገር ኣቶ ትካቦ ሓደ ካብቶም ወላዕቲ ሽምዓ ሰምን ዘመናዊ ስነ ጥበብ ምዃኖም ድማ ይፍለጥ ብድሕር እዚ ኣብተ ናብ ኣስመራ ዝነበራ ባንድታት ኣስመራ ባንድ ሳባ ባንድ ዳግማይ ትንሳይ ማታኣን ራስ ድሜራን ኣባል ብምዃን ስነ ጥበባ ኣበርክቶኦም ዝወፈዩ ስነ ጥበበኛ እዮም ድሕሪ እዚ ኣብ ማታ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ግጥምን ዜማን ኣበርከቱ ኣብ ጉዳይ ስኔማ መንዘል ህቦ ወግዑ ስሳታት ወግዑ ሰብዓታት መኒ ሓጢኣተኛ ሰልሚ ደልሃመት ግራጭ ናፍቆት ፀላም ዕንቅርቤት ዝብላ ፊልምታትን ከም ተዋሳኣይ ብምዃን ክሳብ ዕለተሞቶም ሰሪሖም ኣቦና ትካብ ወልደ ማርያም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሓሚሞም ብስድሮኦም ክእለይ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መበል ቴፍዓን ሓደን ዕድሜኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ዕለተ ዕረፍቶም ሰዓት 11 ዓርቢ ምሸት 23 ሰነ 2016 ነበረ ሶኒ ዕለት 27 ሰነ ድማ ኣብታ ዝዓበይላ ከተማ መንደፈራ መክዕ ሰዓት 12 ፋዱስ ሓመድ ኣዳም ለቢሶም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ብርክት ዝበሉ ኣፍቃሪ ስነ ጥበብን ስድራ ቤቶምን ናብ ዝተረኽብሉ በቶም ዓበይቲ ብሂወት ዘለዉ ብፆቶም ከም በዓል ጃብር ማሕሙድ ድምፃዊ ግርማይ ሰሎሞን መምህር ፀጋይ ኣስፋሃን ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብን ተዓጅቦም ነበሩ